Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma. Dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích přeje Zdeněk Zajíček. Ze všech měsíců školního roku jsem kdysi, jako žák základní devítileté školy, měl nejraději únor. Proč? Protože bylo po vysvědčení, učitelé příliš neskoušeli, měli jsme pololetní prázdniny, pak za chvíli na to jarní prázdniny a hlavně únor byl krátký. A tak měl člověk pocit, že se rychleji blíží k těm vysněným velkým prázdninám. Letošní přestupný rok s 29. únorem navíc nám to sice trochu kazí, ale myslím, že podobné pocity, jako jsem mýval já, se mezi dětmi ve školách trousí i v současnosti. Abychom se i my dospělí v dnešním Vltavínu něčemu přiučili, a to nenásilnou formou, navrhuji vyrazit na procházku do ulic v Českých Budějovicích. Já tak učinil s architektkou Marikou Petrmanovou, a vy si to jednak za chvíli poslechnete a jednak si fotky a video z naší procházky můžete už nyní prohlédnout na internetových stránkách Českého rozhlasu v Českých Budějovicích na adrese budejovice.rozhlas.cz. A co jsem se dozvěděl? No, tak například, proč se Krajinská ulice jmenuje Krajinská? Proč bývají pískovcové kvádry ve městě Černé? Nebo kdo to byl Ondřej Puklice? Tak si nechte slyšet.
Život tě naučil hrát s kartama, které ti rozdával sám. Občas si bez trumfu hrál, a když si prohrál, tak se ti smál. Jen vstávej, to každý umí hrát, jak král, když v rukou má jen samý trumfy. Ale hrát prý se má jenom s tím, co máš, co znáš. Proč měl by stát pro peněz pár všechno, co máš, pár čestně víc. Zůstává život, však šel klidně dál a ty si zůstal stejný jak dřív. Klidně si bez trůfu hrál, radši si prohrál, než by si byl tím hráčem, co proto, aby hrál, jak král má v rukách schovaný trumfy, ale hrát prý se má jenom s tím, co máš, co znáš. Proč měl by znát pro peněz pár všechno, co máš, tvá čest. We'll be right back.
jenom s tím, co máš, co znáš. Proč mě vyznám? Pro peněz pár, všechno, co máš, dva čestě víc.
Procházíme takzvanou Lanštráse, jsme u bazaru a jsme v Českých Budějovicích. Konkrétně já, tedy Zdeněk Zajíček, redaktor Českého rozhlasu České Budějovice a Marika Petrmanová, architektka. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak a teď dáme posluchačům otázku, kde to jsme. Ještě to zopakujeme pro jistotu, čili?
Lanštráse a bazar.
Já vás nebudu dlouho napínat, já jsem to před chvílí ještě také nevěděl. Jsme v Krajinské ulici před takovým malým spojovacím průchodem s malými obchůdky. A na to všechno se dnes podíváme hezky zblízka. Teď se tak rozhlížím kolem a říkám si, dobrá, Krajinská ulice, Lanštráse, to by tak jako souviselo. Lanštráse, krajina, ale proč Lanštráse?
No, protože tato ulice sleduje trasu staré a významné zemské obchodní stezky. Tato stezka vedla z Prahy nebo od Prahy, tady se spojovala se stezkou z Plzně nebo z Písku a vedla na Linec.
Čili tady teď někde v tomto místě, jak stojíme, kdysi dávno, ještě než vznikly Budějice jako takové a než se to tu vyměřilo, tak se dá říct, že tady jezdily takhle ty původní povozy, tady byly hvozdy, nějaká blata nebo nějaké mokřiny.
No, řekněme si, že asi jezdili spíše po břehu Vltavy.
Takže Lanštráse. Dobrá, tak pojďme do toho bazaru, protože na něj jsem opravdu moc zvědavý. Já si totiž vždycky, když jdu v těchto místech a procházím mezi Lanštráse a Českou ulicí, připadám jako ve filmu Rozpuštěný a vypuštěný, kdy přicházejí k tomu, tuším, Kloboučník to byl, jak ho hrál Vlastimil Brodský, do těch krámků. A ono to má totiž úplně přesně tu starou atmosféru. Takže toto býval první obchodní dům mezi Prahou a Vídní. Upřímně řečeno, neumím si to představit.
Tak obchodní dům znamená, že je zde několik různých obchodů, tak jako poliklinika znamená, že tam najdete několik různých doktorů. A tahle ta pasáž měla ty krámky z obou stran, čili představte si, že ta pasáž byla opravdu uzonká. Zatím se podařilo zrestaurovat jenom jednu stranu, těch krámků je 7 a musím říct, že opravdu velmi poctivě se podařilo zrestaurovat nebo zrekonstruovat původní výkladní skříně, včetně velmi, všimněte si, velmi jemných dřevěných detailů. Ty výklady jsou vlastně tvořeny velmi tenonkými dřevěnými příčkami, který by se dnešní konstruktor nebo architekt asi nedopustil. Proto také se ta ulička na noc zavírá, aby ty výklady vydržely.
A takhle to tedy původně vypadalo? Tohle je věrná kopie těch původních výkladních skříní?
Ano, já jsem to před několika desítkami let sama zakreslovala. Ten původní stav, takže si to pamatuju.
A vy jste říkala, že obchody byly i na opačné straně. Teď stojíme tedy na opačné straně zeď a stojíme u té zdi, což je ulička, to má kolik, tak maximálně 3 metry, víc to mít nebude. Vy jste vycházeli, když jste to zakreslovala, z nějakých starých fotografií nebo starých plánů?
Ne, ty tehdy nebyly k dispozici, já jsem opravdu tady poctivě chodila, byla dost velká zima a měřila jsem to přesně a fotila jsem to a kreslila jsem to pak v ateliéru.
A v čem je to cenné, tedy kromě toho, že to býval nejstarší obchodní dům mezi Prahou a Vídní?
No, protože jsou to původní ampírové stavy těch domů, je to vidět na těch velkých oknech zdvojených z obou stran, jak z české, tak z krajinské. A hlavně to průčelí v krajinské je velmi hezké.
Spojuje nám Lanštráse a Českou a já jsem kdysi slyšel, že Lanštráse, čili dnešní Krajinská, bývala německá ulice a Česká bývala vždycky česká. Je to tak?
podle zachovaných názvů těch ulic a také podle složení obyvatelstva je to na snadě, protože ti bohatší byli Němci, tak samozřejmě, že si mohli jenom ti nejbohatší dovolit bydlet na hlavní ulici, která vedla od Pražské brány tou zemskou ulicí až k radnici nebo k náměstí, tak samozřejmě ty parcely a ty domy tam byly také nejdražší a nejvýstavnější.
A česká byla opravdu česká?
Ano, tam bydleli hlavně čeští řemeslníci, ty bohatší, kteří se vzmohli. A celá ta čtvrť, tady vlastně byly v Budějovicích čtyři čtvrti už od středověku, tak tato čtvrť byla takzvaná druhá od krajinské směrem, řekněme, ke klášteru. Ta byla vlastně obývaná po nejvíce Čechy.
Stává, že ukrýváme v srdci prázdnou skříň a že divný osud divné karty dává. Je málo S a trumfů ještě míň. Mě často říkali úchodné dítě, teď tiše v koutu vyšívej a pleť. Až přijde ten, kdo si tam objeví tě, jenže já ho právě mít hodlám teď. Zvláště půl noc je období zlé a je to zvláštnost, pánové, že znám přívalek. Jen houknu, hej up, hurry up, hladou povahy mlé, říkám, půl noc je období zlé. Tam budou hlasy hrůzou stát, stihnout už naší prezavělou károu, jen aby prout událostí měl spát. Zvláště půl noc je období zlé a je to zvláštnost, pánové, že znám přímalek. Jen houknu, hej up, hurry up, hladou povahy mlé.
Procházíme takzvaným bazarem mezi Krajinskou ulicí a Českou ulicí v Českých Budějovicích. Já jsem se před chvílí dozvěděl, že toto je nejstarší obchodní dům mezi Prahou a Vídní. Ono, když se dnes řekne obchodní dům, tak si člověk představí takové ty hypermarkety a takové ty obrovské haly, nehostinné, nehezké. Tohle je takové krásné romantické zákoutí. Všechny ty krámečky jsou obložené dřevem a krásně zdobenými výkladními skříněmi, ale jsou jakoby nad zemí, jakoby se vznášely, malinko mi připadá. A když se podíváte takhle dolů, tak tam vidíte, že jsou skutečně na takových jakoby schodech. A tam je průhled dolů pod ten dům. Co to je?
Dole jsou sklepení, nejsou moc vysoká, spíš si myslím, že tam došlo k vyrovnání terénu pro tu stavbu, že tady ve středu města je vysoká spodní voda, tak tady moc hluboká sklepení nikdy být nemohla, ale šlo o to, aby ty domy byly ze spodu větrané, tak si všimněte, že vždycky pod těmi schody, před dveřmi, před vstupem je dole takový otvor.
Mimochodem, víte, co se mi líbí, ta symbolika. Říkali jsme si, že tady je spojení Německé a České ulice a jak jinak ty dva národy spojit, když si třeba nerozumí, když už by si nerozuměli, jako se to v historii několikrát stalo, než obchodem.
Já si myslím, že tehdy to tak nebrali. Oni vlastně i ti naši králové ne vždycky hovořili česky. A nebo když hovořili, tak jejich dvořané nebo jejich manželky přišli z ciziny, takže to tehdy nebyl takový problém, to i na Šumavě vlastně žili Češi, Němci a Židé spolu a všichni mluvili takovou hatmatilkou nebo hantýrkou, které by i lidé odjednou špatně rozuměli, někdy si špatně rozuměli i lidé ob několik vesnic. A v těch městech to tehdy ten středověk to tak nebral. Tam se spíš asi řešil problém víry. To znamená, že Budějovice byly katolické i v době husitské a tady potom vznikly velký problémy, například za Jiřího z Poděbrad, kdy náš porkmistr Puklice stál na jeho straně proti celému městu, no a odnesl to vlastně obětí nejvyšší. A dokonce umíral 6 dní a přestože se snažili ho odprosit a tak dále, už mu ten život nezachránili, tak se potom báli samozřejmě krále, jeho trestu, ale Jiřík byl politik a Konšely nepotrestal, protože zase potřeboval podporu tohohle velkého města.
A to je zajímavé, protože Ondřej Puklice bydlel v Landštrase, pokud vím, jeho dům je ten krajní úplně na začátku u Budějovického náměstí, dnes Přemysla Otakara II., tam je i jeho deska pamětní, ano. Čili to byl Čech? A přesto bydlel v Německé ulici. A byl to první český purkmistr.
Český purkmistr a založil také jakýsi klan, rodinu, ale jeho synové brzy na to zemřeli.
Procházíme Českou ulicí, kam jsme prošli z Bazaru a z Krajinské. Jsme v centru Českých Budějovic a teď jsme se zastavili u jednoho z domů, u kterých, myslím si, že i laik, který se nějaké architektuře a architektonice příliš nevěnuje, pozná, že jsou hodně staré. Ten lomený oblouk, to je podle mě gotika?
Určitě, správně.
A tato hranatá okna a mimochodem nahoře ty pravé, evidentně pravé dřevěné trámy, to je jaký asi tak věk?
Podle těch začernalých šambrá neboli ostění kolem oken, tento dům byl postaven dávno před požárem v roce 1641 a ten požár na vlastní kůži zažil, protože pískovec nesčerná jen tak, tehdy ještě nebyly ty imise jako dnes. A v 1641 vyhořily skoro celé Budějovice a masivně právě tato čtvrť. Černá věž je také černá po tom požáru, po kterém museli přestavět střechu krovy a téměř i katedrálu celou.
Já jsem to vůbec nevěděl, tohle jsem netušil, to je opravdu černá věž, je podle zčernalého pískovce od plamenů?
Ano, ano, ano.
A to je ten zčernalý pískovec také jako je tady? Takhle to vypadá?
To je tady vidět na tom domě, protože je vidět vrstvy omítek, které se na to potom vršily. Je vidět, jak byla stará omítka děrovaná, aby se na ní chytla nová vrstva.
Teď, když se podíváme ještě nahoru na ty dřevěné trámy, to znamená, že pokud tedy buď přežili ten požár, anebo jsou tady od toho požáru.
Ne, ty stropy bych odhadovala, že mohou být i mladší, ale podle všeho byly překryté právě z důvodu požární
ochrany.
Ano, již ve středověku. A potom hlavně za Marie Terezie se pokud možno všechno dřevěné zakrývalo omítkou a říkalo se tomu třeba na vesnici, když se potom roubenky zakrývaly omítkou, tak se jim říkalo, že dostali kožich. To je také hezké slovíčko. Takže vlastně i ty městské domy dostaly ty kožichy. Například proč myslíte, že Praha má tak krásné široké ulice? Protože Karel IV. Vyrostl v Paříži a tam už tehdy opustili od těch úzkých středověkých uliček klikatých a začali stavět v podstatě bulváry proto, aby se ohně nemohly šířit tak rychle z jedné strany ulice na druhou.
Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší jen klejny karneval. Já kdysi panám, já pak i vdovám hák. Teď srdci povám jen lady karneval. A stýkází do mě řík nepoznám. Tančí bílý v kamaší je můj pán. Život já bych za něj dal. O má lady karneval, mám tě rád, mám tě rád. Já jenom spal,
teď scháním věnovám Lady Karneval. Já kdysi kartám vášnivě podlíhal, teď už se modlím jen k Lady Karneval. A svítází do mě hřích nepoznán, tanší v bílých kamaších je můj pán. Duší jen k Lady Karneval. Já kdysi panám, já mám i kdo mám hál. A teď v srdci chovám jen Lady Karneval. A teď v srdci chovám jen Lady.
Posloucháte Vltavín a máme za sebou procházku po Budějovicích. Doufám, že inspirativní procházku. Mimochodem, když už jsme si povídali o těch požárech, právě ten nejstarší obchodní dům v Českých Budějovicích, onen zmiňovaný bazar, kterým jsme se před chvílí s architektkou Marikou Petrmanovou procházeli, tak ten vznikl v polovině 19. století právě poté, co celý ten objekt vyhořel. A co se týče příběhu purkmistra Ondřeje Puklice, slyšeli jste z něj to nejpodstatnější. Po návratu z procházky jsem si coby správný publicista uvařil kávu a začal se nořit do historických dat. Připomeňme si tedy k němu ještě fakta, že to byl první český budějovický purkmistr, nechal si říkat Ondřej Puklice ze Vztuh. Vztuhy to byla vesnička, kterou vyženil, stejně jako ves Urtvínovice a dům na náměstí. Ale pozor, on vyženil i to své zvláštní příjmení. Ne ke všemu majetku se ale dostal skrze ženy. Byl sice ženatý třikrát, ale byl to i zdatný obchodník. Doplatil ovšem na svoji loajalitu ke králi Jiřímu z Poděbrad. Celé spiknutí proti Ondřeji Puklicemu vzniklo poté, co se dozvěděl, že dominikánský kazatel Mondl objíždí města a informuje o kladbě uvržené na krále Jiřího z Poděbrad. A tak Ondřej Puklice svolal městskou radu, která se rozhodla Budějovice uzavřít a kazatele dovnitř nevpustit. V katolickém městě měl Puklice už tak dost nepřátel a toto rozhodnutí přineslo doslova a do písmene vzpouru. Druhý den na to vtrhli do Puklicova domu Tomáš Frýhauf, Matěj Rabenhaupt a další a vrhli se na purkmistra. Poté se dostali i na radnici, tam zajali Ondřeje Sovu ze Srubce a zvolili si vlastní městskou radu. Ondřej Puklice na následky zranění a napadení o 6 dní později, 29. května roku 1467, umírá. Měl dva syny, Jana a Václava. Jan posléze odešel z Budějovic, vstoupil do rožumberských služeb a stal se úředníkem ve Velešíně. Později také sepsal i podrobný text s popisem přepadení svého otce. A co se těch černých kamenů týče, pak ano, skutečně existuje teorie o tom, že Černé věži se začalo říkat Černá právě po onom velkém požáru města z roku 1641. Našel jsem i názor, že do té doby Světlá věž byla tehdy očazena plameny z hořícího kostela a následkem toho se jí také začalo říkat tak, jak to známe dodnes. Mimochodem, několik prvních desetiletí po dostavbě se jí ještě říkalo Nová, nebo později Vysoká, Velká, Městská, Kostelní nebo Farní.
Traduje se také, že teprve až když vyzdobená omítka z těch horních pater před polovinou 19. století zmizela a povrch kvádrů postupem let zčernal, pak začali čeští obyvatelé města říkat věži černá. V první polovině dnešního Vltavínu jsme bojovali s ohněm a něčím, co by se dalo nazvat lidskou hloupostí. Obojí vyžaduje velkého úsilí, obojí je záležitost boje věčného, který se ovšem nesmí vzdát. Já vám dnes přidám ještě jeden boj. Boj s vodou. Lidé z malé vesničky jménem Dobronice takto bojovali před 14 lety o svůj most. Já jsem ten příběh natočil společně s jedním z našich dalších dílů rozhlasového cyklu Dobráci roku. Ale víte, toto povídání se starostou Dobronic Jiřím Kodadem není jen o hasičích. Je to o tom, jak se celá vesnice semkla a jak všichni bojovali o svůj společný majetek. Takže takovými dobráky se v tu chvíli stali vlastně všichni.
V roce 2002 povodeň, která tehdy přišla, tak byla opravdu velká. Víte, že v tom roce 2002 to šlo prostě od Vltavy, od Horní Vltavy až dolů prostě teda postupně a my jsme na tu Vltavu navazovali. Takže tady přišla ta povodeň o něco později než na Vltavě, ale přišla teda ve velké intenzitě a co kde napršelo, tak tady na tom spodním toku muselo projít Dobronicema, kde ten průtok je poměrně úzký. My jsme tady našli značku na skále, to byla nějaká stoletá voda, na to už jsme byli 1,70 m v tom roce. No a samozřejmě v té době už tady byl most přes řeku a ten most jsme zachraňovali, protože po řece plavalo prostě strašné množství všeho možného. Musím říct všeho možného, i když je to teda trošku přitažený za vlasy, ale je to tak, plavalo tam prostě metry dřeva, klády, samozřejmě věci, kteří měli lidi odložený u chat a který uplavali, ale plavali tam i celý chaty. Zrovna z Dobronic z Univerzity Karlovy uplavalo možná 20 chat, které se pod tím mostem zbortily a za mostem už plavaly jenom prostě prkna, trámy a třeba i postele a povlečení.
No a ten most, ten patří obci?
Ten most patří obci. V roce 92 jsme ho nechali postavit a slavnostně teda otevřeli. No a v roce 2002 nám při té povodni bohužel odplaval.
A co bylo předtím, než ten most tam stál?
Než tady stál most, tak jsme tady měli přívoz. Převáželi se lidi na pramici a převáželi se na prámu i náklady. Samozřejmě, že si pamatuju, prostě, že třeba i traktor s senem se převážel na lodi prostě z jedné strany řeky na druhou.
To jste měli vlastního převozníka?
Ano, tady byl obecní převozník, kterého obec platila.
Dobrá, a co tedy bylo potom? Most vydržel 10 let, jestli to počítám dobře. A co bylo dál? Vydržel vůbec během těch povodní?
No tak právě, že most v roce 2002 povodně nevydržel. Musím ale říct, že lidi odvedli tehdy velký penzum práce na to, aby most zachránili. Jak už jsem řekl, připlavalo po řece kde co a denně prostě na tom mostě bylo 20 až 30 lidí, kteří tahali klády přes most nebo je strkali pod mostem v místě, kde to ještě šlo a nebylo ucpaný tak, aby to mohlo proplouvat, aby ten most prostě měl co nejmenší odpor a aby ten nápor vody vydržel. Bohužel při kulminaci, myslím si, že to bylo 16. srpna, nevydržel a někdy prostě v půl druhý v noci nebo okolo 1 hodiny v noci nám uplaval asi 250 metrů po řece, po proudu.
A z čeho byl postavený?
Ten most je ocelový, je to taková v podstatě řetězová konstrukce a je to Bailey Bridge. Byly to mosty, které sem přišly teda z Anglie a u nás v republice byl jako rezerva pro civilní obranu. V roce 1991 až 92 jsme tehdy se snažili o to získat a získali jsme ho na to, aby jsme ty dva břehy řeky spojili.
Co přišlo po něm? To jste si postavili další?
No tak my jsme si ho nepostavili, nechali jsme si ho postavit, ale protože teda už jsme se trochu báli, tak jsme nechali zvýšit pilíře o 50 cm dalších, takže ten most teď je nad tou řekou zase ještě výš, tak aby prostě jsme tu příští vodu přečkali.
A co to je za konstrukci?
Je to tatáž konstrukce, betonové pilíře a ten Bailey Bridge, který tam byl původně, tak ten jsme nechali z řeky vytáhnout. Zhruba 70% dílů jsme použili, nechali jsme je popískovat a nastříkat, no a zbytek jsme dostali, zatím teda jsme ho to neplatili a máme příslib, že to nám převedou bezplatně od staveb silnic a železnic, myslím, že to bylo.
No a kdyby tam ten most nebyl, jakou vzdálenost by museli ti lidé ujet?
No, můžu vám to říct docela přesně, protože když ten most odešel a potřebovali jsme ty lidi na druhém břehu nějakým způsobem teda aspoň obejít, prostě podívat se, jestli jim něco není, nebo co potřebujou, i zásobovat a tak dále, tak jsem ujel do Bronic 23 kilometrů, než jsem se dostal na druhý břeh, který je ode mě vzdálený kilometr.
Starý mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuš a jako čínský mudrc sednu na břeh řeky a budu starý muž. Starý muž. Starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi. A budu starý muž. A budu starý. Až budu starý mužem, budu místo vody pít lahodné víno ze čbánku. Koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet, jako mlčí ti, kdo vědí už. Starý muž. Starý muž.
Milevsko najdete na půl cesty mezi Táborem a Pískem. Není malé, ale kdysi bývávalo, no, velkou pulzující metropolí. Svědčí o tom spousta kosterních pozůstatků snad z doby bronzové, které byly během středověku pietně uloženy na nově vzniklém pohřebišti v Milevském klášteře. Ale svědčí o tom i stopy po neznámé dřevěné kruhové svatyni, která prý stála na místě, kde se dnes nachází románská bazilika. Český rozhlas České Budějovice odstartoval tento týden sezónu živých přenosů právě z Milevska. Přesněji z milevských Maškar. No a tak mě napadlo, že určitě nebude od věci se do Milevska podívat i teď. Přesněji řečeno za chvíli, po písničce, v dnešní probírce zajímavostí rozhlasového archivu.
Mám rád vůni tvý kůže, že i když můžeš mě řát, dám svý tělo na oltář, já nechci mít za to zář.
Ještě chvíli čekej, nejsem vůbec slepej, vidím, že kolem mě kroužíš. Lejzry v pohledech tvých, na mě posílej tích, po kterým i já toužím. Jenže nejsem k mání, na tvý zavolání, nemysli, že se hned zblázním. Mě hned neulovíš, i když ty asi víš, že se jen na voko bráním.
Oh. Mám rád vůni tvý kůže, že i když můžeš mě řát, dám si tělo na otáž, já nechci mít svatozář.
Sebe kustát, chci tě spálit svým žárem. Budeš zámek, já klíč, kterým ty otočíš a projdem spolu pak rájem. pojď se mnou zkusit teď číst ten hustě popsaný list, co v sobě prej každej skrývá. Tak už přestaň si hrát, já to mám taky rád, že jsem svatý nepředstírám.
Oh. Mám rád vůni tvý kůže, řej, když můžeš mě řád.
Dnešní archivní povídání je od mého redakčního kolegy Filipa Černého a není staré. Ačkoliv můžeme očekávat spíše jakožto nějakou archivní nahrávku něco šumícího, praskajícího a znícího pamětnicky, nemusí tak tomu být vždy. Když už jsme, tedy myslím tím my, Český rozhlas České Budějovice, tento týden spojili své profesní kroky s Milevskem, navrhuji podívat se na to, jak plyne život v tamním premonstrátském klášteře. Místní řeholní komunita se totiž rozhodla otevřít turistům prohlídkové trasy po areálu, který obývá. Prozkoumat klášterní tajemství se vydal právě i můj kolega, redaktor Filip Černý, a to za doprovodu průvodkyně Olgy Černé.
My v současné době máme ty prohlídkové okruhy dva. První jsou sakrální stavby, to znamená bazilika Navštívení Panny Marie a kostel svatého Jilí na hřbitově. A na ní právě navazuje ten druhý okruh, což je tady barokní prelatura a potom barokní knihovna v latinské škole. A tenhle druhý okruh vlastně by měl návštěvníkům přinést nějaké informace o tom, jak se v klášteře žije jak dnes, tak jak se tady žilo od jeho začátku. A současně mi ukázat, jak vypadaly pokoje pana Opata, které tady v té budově byly někdy od konce 17. století, takže jak přibližně mohly být zařízené.
Tak můžeme se do pokoje podívat?
Budeme. Těch pokojů je tady pět, každý vlastně má nějakou jinou barvu. A ten první je zelený, ten vlastně se z té expozice trošku vymyká, to není pokoj pana Opata, ale je to kancelář lesní správy, která tady v té budově nikdy historicky nebyla, ale je tady taková ukázka, jak přibližně mohla vypadat. Takže jsou tady dva historické psací stroje, telefon na kličku, psací pultíky, u kterých tenkrát písaři vyřizovali různá lejstra. Máme tady mapy polesí z okolí Milevska a potom připomínky na některé osobnosti, které působily v premonstrátské lesní správě.
Telefon na kličku funguje?
Funguje, akorát se dá zatočit tou kličkou. Tadyhle u toho psacího stroje, tam má nasvícenou tu část, kde se píše a tam žárovka je, dalo se to rozsvítit, ale bohužel to má taky historický elektrický rozvody, takže jednou jsem to tady vypínala a dostala jsem takovou ránu, že mi to spálilo prsty. Od té doby to už radši nezapínám.
Ale takový psací stroj jsem neviděl, to znamená, že tady se svítí,
tady se píše? Tadyhle se svítí, jestli se nebojíte, tak si to zapněte.
Já se trochu bojím, ale zapojím to tady. Tady to zmáčknu.
Tak to
zmáčkněte. Já to vemu radši pravou rukou, ať já to mám dál od srdce.
Já jsem říkala paní magistře tady z lékárny, ona říkala, že to je zdravý.
Aha, no to je úžasný. A to osvětlení, aby bylo vidět, co se píše?
Co se
nebo?
Píše, no.
Jo. To snad vynalez Zimmermann.
Je to možný.
To je Růžový pokoj.
Růžový pokoj, to je přijímací pokoj pana Opata, taky vlastně tady na stěně u okna, tak tam jsou portréty některých významných Opatů řádu premonstrátů, kteří měli vztah k Milevsku. A v nich je zajímavý tady třeba Krišpín Fuk, který byl, kromě toho, že byl tady Opatem řádu, tak byl taky nadaný matematik a fyzik a mimo jiné vypracoval projekt na splavnění Vltavy tady poblíž v svatojánských proudech, aby tam tudy mohly lépe proplouvat lodě se solí. Takže měl i takové praktické znalosti.
A to se skutečně potom realizovalo?
Realizovalo se to. A nedávno to byli návštěvníci a ty mi vyprávěli, že Krišpín Fuk taky uměl dobře zacházet se střelným prachem, takže když se tam u Vltavy odstřelovaly skály, tak dokázal propočítat ty nálože tak, že ten kámen se potom rozsypal na nějakou určitou velikost, buď teda se dal prodat jako stavební kámen nebo jako štěrk, takže to mělo i potom další využití.
Nečekej úsměv od touhy zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Pavel Šobr a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.